Gheorghe Pop din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva.
Citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetele 20 la 26. Mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat gloria pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă gloria mea, glorie pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de crearea lumii. Dreptule, Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi face cunoscut pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Mântuitorul a cuprins treptat în această rugăciune de mijlocire întreaga istorie până la sfârșitul lumii. El s-a rugat mai întâi pentru sine, în vederea apropierii crucii, apoi pentru apostoli și în cele din urmă, scrutând cu ochii minții biserica de-a lungul mileniilor, a mijlocit și pentru ea. În al treilea studiu din rugăciunea de mijlocire a Fiului lui Dumnezeu, înaintea Tatălui din Ioan, capitolul 17, intitulat Mijlocirea Fiului lui Dumnezeu pentru Biserică, ne vom ocupa de trei lucruri. De rugăciunea pentru unitatea Bisericii, de rugăciunea sa pentru glorificarea apostolilor și a Bisericii și de concluzii făcute asupra întregii rugăciuni din Ioan, capitolul 17. Să luăm mai întâi rugăciunea de mijlocire a Domnului Iisus pentru biserică. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Mântuitorul spunând Tatălui în rugăciune: și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor. Versetul 20. În acest verset vedem încrederea Domnului Iisus cu privire la întemeierea bisericii și triumful ei în istoria neamului omenesc. El, deși știa că ucenicii nu îl înțelegeau încă bine, că și crucea îi stătea în față și că doar peste un ceas îl vor părăsi în grădina Ghețimani, totuși, având încredere că ei vor răspândi Evanghelia în toată lumea, atât oral cât și pe calea scrisului, s-a rugat pentru toți, care urmau să creadă în el prin mărturisirea lor. Mântuitorul, atunci când, mijlocind înaintea Tatălui pentru biserica lui din toată lumea și din toate veacurile, a zis: mă rog ca toți să fie una. Versetul 21. A avut în vedere marile și multele ei divizări în confesiuni, crezuri, practici și forme de organizare care o compromiteau și îi dezbinau pe credincios. Acesta era motivul pentru care Mântuitorul a spus Tatălui în rugăciunea sa de mijlocire cu multă durere în suflet: mă rog ca toți să fie una. Fiul lui Dumnezeu, atunci când se ruga pentru unitatea bisericii și o chema la unitate, a avut în vedere modelul de unitate care există între el și Tatăl, zicând în rugăciune: mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi. Versetul 21. Comentatorii Hendrickson și Alexander Bruce numesc unitatea aceasta a bisericii, care este după modelul unității eterne dintre Tatăl și Fiul, unitatea copiilor lui Dumnezeu, pe care o pot forma numai ei prin faptul că sunt născuți din nou. Același lucru l-a spus și comentatorul Godet atunci când a scris: ceea ce a urmărit Dumnezeu prin trimiterea Fiului Său pe pământ a fost ca să formeze în mijlocul omenirii o familie de copii a Lui ca Domnul Isus. Comentatorii Scugel, Frederick Bruce și Berkeley numesc detaliul ca și ei să fie una în noi, tot din versetul 21, detaliul relației personale și a unității dragostei. În text sunt două feluri de unități: unitatea individuală de creștin și unitatea confesională și interconfesională. În acest verset este vorba de unitatea personală a dragostei de frate în Hristos. Cuvintele una în noi exprimă unitatea dragostei care există etern între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Dacă Tatăl este în Fiul și Fiul este în noi, aceasta înseamnă că și Tatăl este în noi cu dragostea Lui perfectă de Dumnezeu, manifestată prin Duhul Sfânt. Acesta a fost motivul pentru care Domnul Iisus a zis, tot în ultimul Său discurs din camera de sus: rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Ioan 15, versetul 4. Creștinii nu se vor închina niciodată la fel în toate bisericile, dar cu toate aceste diferențieri, unitatea dragostei și relația lor de frați în Hristos nu au voie să fie afectate. Domnul Iisus a numit relația de frate în El și unitatea dragostei unitatea gloriei. El a zis: eu le-am dat gloria pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una, eu în ei și tu în mine. Versetele 22 și 23. Fiul a numit glorie marele privilegiu pe care i l-a dat Tatăl de a-i manifesta dragostea pe pământ. Tot astfel, ne-a spus Fiul lui Dumnezeu în acest verset că aceeași șansă a gloriei El ne-a oferit-o și nouă atunci când a zis: eu le-am dat gloria pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine. Dumnezeiescul nostru învățător a numit unitatea noastră de frate în El gloria manifestării dragostei Lui, acelei glorii pe care El o manifestă prin noi înaintea seminilor noștri. Detaliul din versetul 23, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, este o paralelă a paraimiei păstorului cu o singură turmă din Ioan 10, versetul 16. Va fi o turmă și un păstor, care ne arată că biserica, deși este formată din evrei și din tot felul de națiuni, totuși ea trebuie să fie o singură turmă a lui Hristos. Această turmă, care este biserica lui Hristos, a văzut-o Ioan teologul în Apocalipsa, cum stătea înaintea tronului lui Dumnezeu atunci când a scris: după aceea m-am uitat și iată că era o mare mulțime pe care nu putea să o numere nimeni, din fiecare națiune, din fiecare seminție, din fiecare popor și din fiecare limbă, care stătea în picioare înaintea tronului și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mâini. Creștinii, numai atât cât sunt de credincioși lui Hristos și cât sunt în El, numai atât sunt și uniți și înfrățiți unii cu alții, atât confesional cât și interconfesional, și numai aceștia, formând biserica adevărată, se includ în mulțimea cea mare și de nenumărat care se află înaintea tronului lui Dumnezeu. Divizarea bisericii în multe confesiuni este o mare tragedie, pentru că datorită acestui fapt, lumea nu i-a putut vedea niciodată adevărata ei valoare. Divizarea în multe crezuri, forme și practici dăunează grav creștinismului, împiedicând evangelizarea lumii prin rivalitatea confesiunilor. Dar și mai grav este că divizarea bisericii zădărnicește chiar rugăciunea de mijlocire a Fiului lui Dumnezeu. El s-a rugat Tatălui ca toți credincioșii să fie una, în chip desăvârșit, așa cum Tatăl și Fiul sunt una. Este foarte dureros că această rugăciune a Domnului Iisus cu privire la unitatea bisericii este împiedicată de creștinii formali, care au iubit și iubesc mai mult ritualurile și concepțiile lor decât pe Mântuitorul și pe frații lor. Adevărul este că creștinii nu vor fi niciodată una în forma lor de închinare și de organizare și nici chiar în crezul lor. Aceeași lumină a avut-o și Apostolul Pavel atunci când a scris în epistola sa către Galateni. Căci în Iisus Hristos nici circumcizia, nici necircumcizia n-au niciun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Capitolul 5, versetul 6. Și în epistola sa către Filipeni, gândul acesta, dar, să ne inspire pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință aveți o altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Capitolul 3, versetele 15 și 16. În unitatea bisericii se află viața și puterea divină. De aceea, ea are două efecte mari, așa cum a zis Domnul Iisus de două ori în rugăciunea sa de mijlocire. Pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis, versetul 21, și ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine, versetul 23, miracolul unității apostolilor se vede în Biserica lui Hristos din toate veacurile. Tot astfel, și unitatea bisericii ar putea să aibă aceste două efecte mari: să înfrățească pe toți creștinii și să aducă pe toți oamenii la cunoștința și la dragostea lui Dumnezeu. Lumea ar rămâne uimită de unitatea bisericii dacă ar vedea în locul egoismului și aurii, care sunt adânc înrădăcinate în natura umană, ar exista în credincioși dragostea și puterea vieții divine. Este datoria sacră a fiecărui creștin autentic ca, lăsându-se atins de rugăciunea de mijlocire a Mântuitorului pentru unitate, să dea la o parte toate barierele pe care le-au ridicat conducătorii confesiunilor și pe care întârzie sau chiar refuză să le înlăture oficial. În al doilea rând, ne vom ocupa de faptul că această rugăciune de mijlocire a Mântuitorului era și pentru glorificarea apostolilor și a bisericii. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Fiul lui Dumnezeu spunând Tatălui în rugăciune: Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă gloria mea, glorie pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de crearea lumii. Versetul 24. Comentatorii Alexander Bruce, Frederick Bruce și Hendrickson spun că numele afectuos de tată cu care începe versetul 24 marchează începutul unui lucru nou și final, pe care l-a adus fiul înaintea tatălui în rugăciunea sa de mijlocire pentru apostoli și pentru biserică. Acum, fiul lui Dumnezeu, la sfârșitul lucrării sale, își aruncă privirea în mod deosebit spre gloria eternă și se roagă ca apostolii și biserica să primească răsplata în acel loc pe care el l-a promis în Ioan, capitolul 14, versetele 2 și 3, atunci când a zis: în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus: eu mă duc să vă pregătesc un loc, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Comentatorul Bengel, explicând acest verset pe la începutul anilor 1700, a exclamat: o, cât de mare este creștinul și cât de glorios este el! Acesta este un mare adevăr. Fiul lui Dumnezeu nu numai că ne-a promis casa tatălui, dar a și mijlocit în rugăciune înaintea lui ca să împlinească această dorință pentru care și-a dat viața. Ca să putem înțelege însemnătatea acestei mari promisiuni, trebuie să cunoaștem mai întâi ce a însemnat pentru Domnul Iisus cuvântul glorie. Pentru Fiul lui Dumnezeu, cuvântul glorie a însemnat trei lucruri. Mai întâi, a însemnat crucea. El ne-a spus la începutul acestei rugăciuni din Ioan 17, versetul 1, că va fi crucificat și că va fi glorificat, fiindcă el, prin suferința sa de pe cruce, avea onoarea să demonstreze dragostea infinită a Tatălui pe care o are față de neamul omenesc. Al doilea înțeles pe care îl avea pentru Fiul lui Dumnezeu cuvântul glorie era de a face voia Tatălui. Și de-abia al treilea înțeles pe care îl avea cuvântul glorie pentru Fiul lui Dumnezeu era cel propriu-zis de glorie în ideea răsplătirii. Observăm în acest verset că în el este vorba mai întâi despre gloria lui Hristos, apoi despre gloria apostolilor și a bisericii. Mântuitorul își numește gloria pe care i-a dat-o Tatăl, gloria pe care mi-ai dat-o tu. Prin faptul că Fiul lui Dumnezeu a făcut voia Tatălui în mod desăvârșit, i-a demonstrat prin răstignire dragostea sa infinită pe care o are față de neamul omenesc. Prin faptul că și-a dat viața pe lemnul crucii pentru mântuirea tuturor oamenilor care cred în el, Tatăl l-a înzestrat cu cea mai mare glorie. Rămânem uimiți când înțelegem această rugăciune de mijlocire pe care a rostit-o Fiul lui Dumnezeu înaintea Tatălui pentru biserică și întemeitorii ei atunci când a zis: Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă gloria mea, glorie pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de crearea lumii. Din această rugăciune a Fiului lui Dumnezeu, consemnat în acest text, învățăm că, așa cum Tatăl l-a trimis pe Fiul ca să-i facă voia și să-l asculte, chiar și până la moarte de cruce, tot așa și El le-a promis și lor același loc și aceeași glorie pe care i le-a promis Tatăl lui. În textul grecesc pentru verbul a vrea, din detaliul Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, scrie delo, care înseamnă vreau, doresc, este plăcerea mea, ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Este adevărat că ucenicii au văzut gloria Domnului Iisus și atunci când era cu ei pe pământ, când s-a schimbat la față pe muntele Hermon, când a înviat pe fica lui Iair, când a mulțit cele 5 pâini și 2 pești și s-au săturat 5.000 de bărbați fără femei și copii, când a transformat apa în vin și când a mai făcut multe alte minuni. Evanghelistul Ioan a scris: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit gloria lui, o glorie întocmai ca gloria singurului născut din Tatăl. Capitolul 1, versetul 14. Numai că dorința arzătoare a Mântuitorului era ca să-și ducă și apostolii și biserica în casa Tatălui, așa cum a promis apostolilor în camera de sus când le-a zis: în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan capitolul 14, versetele 2 la 3. El voia ca apostolii și toți credincioșii să locuiască etern, chiar în prezența Tatălui, și acolo să le arate toată gloria sa. În textul grecesc, pentru verbul a vedea din detaliul ca ei să vadă gloria mea, scrie deorosin, care înseamnă a privi țintă, a pironi privirea, a se uita lung, a sta în contemplare și a rămâne uimit veșnic. Astfel, când Domnul Iisus a zis: Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă gloria mea, glorie pe care mi-ai dat-o tu, a spus cu alte cuvinte: Tată, doresc mult ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca, contemplându-mă etern, să vadă că m-ai înzestrat cu însăși gloria de care te bucuri tu. În al treilea rând, ne vom ocupa de concluzii făcute asupra întregii rugăciuni din Ioan, capitolul 17. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Fiul lui Dumnezeu spunând Tatălui în rugăciune: Dreptule, Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că Tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău și îl voi face cunoscut pentru ca dragostea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Versetul 25 și 26. Acum cererile s-au terminat. În aceste două versete concluzive, Domnul Iisus rezumă toată rugăciunea de mijlocire din Ioan capitolul 17. Și totodată, în aceste două versete concluzive, Mântuitorul schimbă subiectul de la viitorul îndepărtat despre care vorbise apostolilor la prezent și revine la problema lor și a bisericii. Domnul Iisus a folosit numele lui Dumnezeu sub titlul de Dreptule Tată, ca să scoată în evidență că Dumnezeu îi va arăta în mod sigur și cu dreptate meritele lui, ale apostolilor, cât și ale tuturor credincioșilor, în vederea răsplătirii cuvenite. După ce Fiul lui Dumnezeu a întrebuințat numele Tatălui sub titlul de Dreptul Tată, i-a făcut 3 declarații. Prima declarație: lumea nu te-a cunoscut, versetul 25, ceea ce înseamnă că lumea era în cea mai mare ignoranță în ce privește cunoașterea lui Dumnezeu. A doua declarație: dar eu te-am cunoscut, versetul 25, cunoașterea absolută a lui Dumnezeu și revenirea lui nu era ușoare nici chiar pentru Domnul Iisus, fiindcă el a luat un trup limitat care era ca al nostru. Nu ne putem imagina nici în cea mai mică măsură cât îi era de greu Domnul Iisus să demonstreze dragostea infinită a Tatălui într-un trup limitat și într-o lume rea și egoistă, și să-L mărturisească ca Tatăl într-o lume în care oamenii neagă pe mii de căi paternitatea lui Dumnezeu. Această declarație pe care a făcut-o Domnul Iisus Tatălui în rugăciune, dar eu te-am cunoscut, era cu adevărat mare. Și a treia declarație, din versetul 25, cu privire la apostoli, este: și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Această cunoaștere este de mâna a doua. Apostolii l-au cunoscut pe Tatăl prin trimiterea Fiului, iar cunoașterea Tatălui de către Domnul Iisus este de prima mână. Fiul lui Dumnezeu a încheiat rugăciunea de mijlocire cu versetul 26, în care a spus Tatălui cu privire la apostoli: eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. În prima parte a acestui verset, Domnul Iisus a zis Tatălui că El le-a descoperit apostolilor numele Lui, ceea ce înseamnă natura și felul Lui de a fi, și că El le-a făcut această revelare prin lucrările pe care le-a săvârșit înaintea lor, prin învățătura pe care le-a dat-o și prin viața pe care a trăit-o. Iar când a continuat cu detaliul "și îl voi mai face cunoscut", a spus că le va arăta apostolilor frumusețea și gloria naturii și a caracterului Tatălui mai mult și cel mai clar atunci când va fi răstignit pe cruce. Și în ultimile cuvinte din acest ultim verset: pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei, Mântuitorul a arătat Tatălui scopul suprem cu care El l-a revelat apostolilor și întregii omeniri, în special prin crucificare, ca lumea să știe că Cel care l-a trimis o iubește cu aceeași dragoste infinită cu care îl iubește pe El. Acest adevăr că Dumnezeu Tatăl ne iubește și pe noi, tot atât de mult ca și pe Domnul Iisus, este atât de mare încât ne uimește. Acesta este motivul pentru care Mântuitorul a scos în evidență încă o dată acest adevăr mare în textul pe care îl studiem. Când a spus Tatălui, în rugăciunea de mijlocire din versetul 23, cu privire la cei credincioși din biserica lui: pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Mântuitorul, atunci când a zis Tatălui în rugăciune, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei, i-a exprimat dorința sa arzătoare că el dorește ca această dragoste infinită a Tatălui, pe care o are față de el, să fie în apostoli și în toți credincioșii din biserica lui, și că el, de asemenea, să fie cu această dragoste în apostol și în toți creștinii. Domnul Iisus, atunci când și-a încheiat Evanghelia, și-a încheiat-o cu această declarație supremă: și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 20. Iar când și-a încheiat rugăciunea de mijlocire înaintea Tatălui, a încheiat-o cu această dorință supremă: și eu să fiu în ei, ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, și eu să fiu prin Duhul Sfânt în apostoli și în toți credincioșii cu toată dragostea mea și a Tatălui meu. Odată cu terminarea acestei rugăciuni de mijlocire, credem că Domnul Iisus a cântat împreună cu apostolii Psalmii 115 la 118, cu care se încheia cina pascală la miezul nopții, așa cum scrie evanghelistul Marcu în capitolul 14, versetul 26. După ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele măslinilor. De la această rugăciune pe care a rostit-o în camera de sus, Domnul Iisus a mers direct în grădina Ghețimanii la trădare, arestare, judecată și răstignire, unde a continuat să demonstreze în mod desăvârșit dragostea și gloria Tatălui. Este un lucru de valoare și de importanță supremă faptul că Mântuitorul a numit aceste evenimente teribile înainte ca ele să fie avut loc, ca fiind gloria sa și nu acte de umilință, nedreptate și suferință, pentru că el vedea în ele împlinirea planului lui Dumnezeu de a mântui neamul omenesc.
Ție-ți cânt, Dumnezeul meu, ție-ți cânt, Dumnezeul meu, pentru bunătatea ta, pentru harul tău cel mare, te voi binecuvânta și în șoaptă și în strigare. Te voi binecuvânta. Și în șoaptă și în strigare. Ție-ți cânt, Dumnezeul meu, ție-ți cânt, Dumnezeul meu, pentru toate ce mi-ai dat, pentru dulcea ta îngrijire, pentru tot ce mi-ai luat, mă închin cu mulțumire. Ție-ți cânt, Dumnezeul meu, ție-ți cânt, Dumnezeul meu, și nu vorbe vreau să spun, ci cântarea mea să-ți ardă. Ție bunul cel mai bun și-n iubire să se piardă.
Ție-ți cânt, Dumnezeul meu, ție-ți cânt, Dumnezeul meu.